Filipi pasal hiji.
Ti Paulus jeung Timoteus, abdi-abdi Isa Almasih, kahatur umat Allah di Filipi.
Para pamingpin jamaah, katut para pangbantuna.
Pidua sim kuring, mugi aranjeun sing sami marendak rahmat karahayuan ti Allah, rama urang, jeung ti Isa Almasih, gusti jungjunan urang. Saban inget kadulur-dulur, sim kuring teweleh muji syukur ka Allah, jeung deui. Saban-saban mangnedakeun dulur-dulur, sim kuring tepetot gumbira. Dumeh dulur-dulur teh geus ngabantu sim kuring dina pangwawaran Injil, tibarang prak nepi ka ayeuna pisan. Kalawan berkah Allah, ieu kawajiban teh ku dulur-dulur dilakonan kalawan lungsur langsar. Sim kuring yakin yen kahareupna oge mantena baris nyarengan ka aranjeun nyacapkeun pada melanana nepi ka mangsa sumpingna Isa Almasih. Geus mudah sabah mun sim kuring tibelat ka dulur-dulur teh. Sabab ieu hate sim kuring teh cumantel bae, ngarasa papadat dipaparin sih kurnia ku Allah. Sanajan sim kuring ayeuna keur di panjara, nya kitu keneh dina waktu ngabela jeung ngukuhkeun Injil di hareupeun pangadilan oge. Allah anu langkung tingali kumaha tibelatna sim kuring ka dulur-dulur. Kajurung ku asihna Isa Almasih ku anjeun. Pamenta sim kuring, mugi dulur-dulur sing beki gede kanyaah, sing beki ngarti, jeung tambah lantip, malar bisa milih-milih mana anu hade. Tur lebet ku sifat-sifat anu sajati, ku berkahna padamelan Isa Almasih, anu matak jadi puji jeung hormat ka Allah. Supaya dulur-dulur terang, sagala anu karandapan ku sim kuring teh, geus pohara ngabantuna kana sumebarna Injil. Saeusi karaton Prabu Rum, kitu deui anu lian-liana, ayeuna mah geus tararangeun yen pangna sim kuring di panjara teh lantaran percaya ka Almasih. Jabati kitu, kulantaran sim kuring di panjara teh loba dulur-dulur saiman anu beuki teleb percayana ka Gusti jungjunan urang. Tur laludeung nepikeun dawuhan Allah. Nya, di antara maranehna aya anu ngawawarkeunana hal Almasih teh ka jurung ku sirik jeung niat ngalindih ka sim kuring. Tapi anu nya-nya ikhlas oge loba. Ari nu ari ikhlas tea ka jurung ku haatna ka sim kuring. Dumeh karasaeun yen pangna sim kuring di panjara teh lantaran ngabela Injil. Ari nu sejena mah ngawawarkeun Almasih teh keur tujuan kapentingan sorangan. Jabati eta tekad dage teu bersih. Maksudna mah supaya sim kuring anu keur di panjara teh beuki sangsara. Tapi dah henteu matak aya pangaruhna, sabab ku kitu ku kieu oge, boh kunu jujur, boh ku anu pura-pura, buktina mah tetep Almasih teh diwawarkeun. Jadi sim kuring mah bungah bae anu aya, bungahna teh lantaran ngarasa yen ieu teh jadi pijalaneun sim kuring kana kasalametan. Berkah pidua ti dulur-dulur katut pangjaringna kawasa ruh Isa Almasih. Tekad sim kuring geus buleud, moal rek boga lampah anu matak ngawirangkeun. Nyarita rek tatag jeung tatara basna, sejak ngamulyakeun Almasih kalawan diri sakujur sakumaha sasari. Malah ayeuna mah rek leuwih ti kitu, sanajan nepi ka kudu ngarandapan maot. Da naon atuh ari hirup teh, pikeun sim kuring mah hirup teh nya eta Almasih. Jadi paeh teh mangrupa hiji kauntungan. Tapi upama sim kuring diparengkeun panjang umur sarta bisa minggawe hal-hal anu penting, kumaha atuh pihadeunana? Lebah dieu sim kuring teu bisa nangtukeun mana nu kudu dipilih. Asa dibedol ka ditu ka dieu, aya hayang geura los mula ngahiji jeung Almasih, sabab eta anu panghadena mah. Tapi aya oge hayang tetep keneh hirup, tina ngaraskeun ka dulur-dulur. Panghadena pikeun aranjeun mah upama sim kuring tetep hirup. Kukituna sim kuring yakin yen urang baris bisa keneh rerejeungan, nyaeta pikeun nguatkeun iman jeung nambahan kabungah dulur-dulur. Jadi, engke di mana sim kuring datang deui, dulur-dulur baris leuwih ngarasa reueusna ku sim kuring teh sajroning iman ka Isa Almasih. Utamana ayeuna mah hirup dulur-dulur teh sing saluyu jeung piwuruk Almasih. Bisa bae sim kuring datang, tangtu bakal kasaksian ku panon sorangan, atuh dina ayana halangan, nepi ka teu bisa datang, hayang meunang bejana. Yen dulur-dulur teh pengkuh, sarta satekad enggoni ngimankeun Injil. Ulah rentag kunu jadi lawan, sabab pikeun maranehna mah eta teh jadi tanda yen maranehna aya di pihak anu rugi, tapi pikeun dulur-dulur mah eta teh tandaning diraksa ku Allah. Sabab sih Kurnia nugas dipaparinkeun ka dulur-dulur teh lain bae pikeun percaya ka Almasih, tapi pikeun nandangan sangsara oge tina lantaran iman ka anjeuna anu diperjuangkeun ku dulur-dulur jeung Sim Kuring teh sarua. Kumaha Sim Kuring memperjuangkeunana bareto? Kapan ku dulur-dulur ge geus kasaksian? Tah ayeuna dulur-dulur ge menang beja yen hal eta teh ku Sim Kuring masih keneh diperjuangkeun.